Ilmestyskirjan luku 20, jakeesta 4, jakeeseen 6, ja sitten vielä jakeet 11 ja 12. Ja minä näin valtaistuimia, ja he istuivat niille, ja heille annettiin tuomiovalta. Ja minä näin niiden sielut, jotka olivat teloitetut Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Ja niiden, jotka eivät olleet kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Ja he virkosivat eloon ja hallitsivat Kristuksen kanssa 1000 vuotta. Muut kuolleet eivät vironneet eloon ennen kuin ne 1000 vuotta olivat loppuun kuluneet. Tämä on ensimmäinen ylösnousemus. Autuas ja pyhä on se, jolla on osa ensimmäisessä ylösnousemuksessa. Heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa, vaan he tulevat olemaan Jumalan ja Kristuksen pappeja ja hallitsevat hänen kanssaan ne 1000 vuotta. Ja minä näin suuren valkean valtaistuimen ja sillä istuvaisen, jonka kasvoja maa ja taivas pakenivat, eikä niille sijaa löytynyt. Ja minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin. Ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja, ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu tekojensa mukaan. Minä pyytäisin sinua näiden lukemieni Raamatun jakeiden valossa, aivan ennen kuin menen sanomassani edes varsinaiseen alkuun, tekemään mielenkiintoista rinnastusta eräiden näissä luetuissa jakeissa olevien termien suhteen. Ensinnäkin jakeessa 4 puhutaan ihmisestä, jotka on teloitettu Jeesuksen todistuksen ja Jumalan sanan tähden. Tässä myöskin puhutaan ihmisestä, jotka eivät ole kumartaneet petoa, eikä sen kuvaa, eivätkä ottaneet sen merkkiä otsaansa eikä käteensä. Näistä ihmisistä sanotaan, ja huomaa tämä nyt hyvin tarkasti, näistä ihmisistä sanotaan, kun he ovat elämän ja kuoleman rajan toisella puolella, että he ovat niiden sieluja, jotka ovat seuraavanlaisia ihmisiä. Eli kysymyksessä ovat ihmiset, jotka siirtyessään ajasta ikuisuuteen ovat olleet rauhassa ja sovitettuja Jumalan kanssa. Heistä puhutaan niiden sieluina, näiden ihmisten sieluina. Mutta sitten jakeessa 5 käsitellään niitä ihmisiä, jotka siirtyessään ikuisuuteen eivät ole olleet sovitettuja, eivätkä ole olleet rauhassa Jumalan kanssa. Ja heistä sanotaan näin, muut kuolleet eivät vironneet eloon. Muut kuolleet. Miksi heistä ei puhuta sieluina? Miksi puhutaan käsitteellä, joka ylösnousemuksenkin yhteydessä siirtää ajatukset, ei siihen henki-sielu-olentoon, joka kuolemassa on irrottautunut tomuisesta majasta ja siirtynyt ajanrajan toiselle puolelle? Miksi puhutaan kuolleista? Koska käsite kuollut tuo ensimmäisenä mieleen ihmisen siinä hetken tilanteessa, jolloin Raamatun kieltä käyttääkseni hopealanka on katkaistu, malja on pistetty kaivon kannelle ja henki on palannut sinne henkien maailmaan, jossa sen antaja hallitsee. Miksi näistä ihmisistä puhutaan termillä kuollut? Ja vielä, olemme myöskin lukeneet jakeessa 6, että autuaita ovat ne ihmiset, jotka ovat pyhiä, sillä heihin ei toisella kuolemalla ole valtaa. Eli ihminen, joka ei ole kristitty, joka on siirtynyt ajan ja ikuisuuden rajan sille puolelle, missä on henkien olotila. Hänestä puhutaan edelleen sillä käsitteellä, joka liittää ajatuksemme siihen hetkeen, jolla hän on kuollut. Mutta nyt sanotaan, kun tapahtuu ruumiin ylösnousemus, jumalattomien kuolleiden ruumiitten ylösnousemus, kun tapahtuu se viimeinen tuomio, jota jakeessa 11 ja 12 kuvataan valkean valtaistuimen tuomiona, joka on ainoastaan niiden ihmisten kohtalo, jotka eivät tunne Jeesusta Kristusta henkilökohtaisena vapahtajana, tuolta istuimelta mennään suoraan kadotukseen. Kun puhutaan tästä tuomiosta, niin puhutaan siitä, että näiden jo henkien maailmassa olevien ja nyt ylösnousemus ruumiin saaneiden kohdalle tulee toinen kuolema. Mitä se tarkoittaa? Se kuljettaa meidän ajatuksemme takaisin siihen ensimmäisen kuoleman hetkeen, jolloin näkymätön osa ihmistä lähti ja jumalattoman ihmisen tomuinen maja jäi jäljelle sinne, minne se jäi. Nyt tulee toinen kuolema. Tulee jotakin sellaista, joka on kuin toisto sille, mitä jumalaton ihminen koki, kun hänen henkisielunsa lähti hänestä kerran. Ja sitten näiden ihmisten kohdalla, jotka ovat toisen kuoleman kahleessa, heistä sanotaan, minä näin kuolleet suuret ja pienet seisomassa valtaistuimen edessä. Ja vaikka emme lukeneet tämän luvun viimeisiä jakeita, niin sinä, jolla on Raamattu edelleen avattuna edessäsi, näet, mitä tapahtuu. Nämä kuolleet joutuvat tuliseen järveen. Kuolleet. Nämä, jotka olivat kerran kuolleet, ovat nousseet ylösnousemusruumiissa valkean valtaistumen eteen. Nämä kuolleet menevät sellaisenaan takaisin johonkin olotilaan, josta meille hyvin vähän sanotaan, mutta josta me tiedämme, että se on olotila, jota Jumala ei ole ensisijaisesti koskaan tarkoittanut ihmistä varten. Se on olotila, tulinen järvi, joka on tarkoitettu perkeleelle ja hänen enkeleilleen. Ja ihminen menee tuohon olotilaan ainoastaan, jos hän vapaaehtoisesti kääntää selkänsä taivaalle, joka on jokaiselle ihmiselle mahdollinen paikka, jos ihminen valitsee oikein. Minä halusin asettaa sinun eteesi tällaisen rinnastuksen termien suhteen. Minä uskon, että me tulemme tässä Raamattutunnissa tänään löytämään vastauksia, jotka ovat nousseet kysymyksenä tämän rinnastuksen kautta ehkä sinunkin mieleesi. Mutta vielä ennen kuin menen siihen, mitä olen sanomassa, niin anna minun todeta yksi johdatteleva ajatus tätä illan teemaani ajatellen. Olen puhunut sekä tämän saarnatuolin takana kuin myöskin radio-ohjelmissamme parin viimeisen kuukauden aikana muutamia kertoja asioista, jotka liittyvät kuoleman rajan toisella puolella koettavaan elämään. Olen pantannut sydämessäni tätä saarnaani viikkojen ajan. Olen tiennyt, että Jumalan kasvojen alla minun täytyy puhua tämä, mitä tänä iltana puhun. Mutta olen pelännyt tämän aiheen esille ottamista. Ja sanon suoraan sinulle, tämä ei ole niitä saarnoja, joiden varrella sinä tulet sanomaan monta kertaa halleluja. Tämä on yksi niitä raamatutunteja, jotka on puhuttava, koska tähän sanomaan sisältyy kaksi varoitusta. Varoitus sinulle, joka kenties et tunne Jeesusta vapahtajanasi, joka et ole matkalla taivaaseen. Tämä on vakava varoitus sanoma sinulle. Mutta tähän sanomaan kätkeytyy myöskin toinen varoitushuuto, ja se kohdistuu kristitylle, jonka minä toivon heräävän tänä iltana ajattelemaan, kysymään tällä tavalla. Olenko minä tehnyt kaikkeni, rakkaitteni, läheisteni, niiden ihmisten kohdalla, jotka tulevat elämäni risteysasemalle kerran? Olenko tehnyt kaikkeni pysäyttääkseni heidät tästä kohtalosta, joka on kuolleiden kohtalo? Olenko tehnyt kaikkeni, että minun oman perheeni, oman sukuni jäsenet olisivat eräänä päivänä eläviä sieluja, eivätkä kuolleita, jotka toinen kuolema ottaa käsittelyynsä, jotka siirtyvät sellaisena tuliseen järveen? Minä pyydän sinua ajattelemaan puhujaa rukouksessa tänä iltana. Ja minä pyydän sinua rukoilemaan myöskin itsesi ja oman sydämesi ja toisten kuuntelijoiden puolesta, että Jumala antaisi meille juuri oikean määrän voitelua tähän sanomaan, jotta kaikki se, mitä sanon, kätkeytyy hänen ristinsä taakse, mutta että myöskin kaikki tulee sanotuksi. Tuntukoon se minun lihalleni ja sinun lihallesi miltä tahansa. Lähtekäämme liikkeelle tämän raamatutunnin otsikko ajatuksissa siitä kohtaa, jossa mainitaan vainajien ruumiit. Eräänä kolmesta ylösnousemukseen kuuluvasta suuresta arvoituksesta. Vainajien ruumiit. Olen käsitellyt tämän saanatuolin takana useita kertoja taivasta. Minä olen Jeesuksen verisen armon kautta matkalla taivaaseen, ja minä mielelläni puhun taivaasta. Minä vilkaisen rekisteriä, mitä pidän teksteistä ja aiheista, joista olen puhunut pelkästään tämän kristillisen keskuksen saanatuolin takaa, ja olen huomannut, että olen puhunut suurin piirtein 5 kertaa joka vuosi taivaasta. Olen puhunut viimeisen 5 vuoden aikana 2 kertaa kadotuksesta. Ja nyt sinä ehkä sallit sen, että kun minä ajattelen vainajan ruumista ylösnousemukseen sidottuna, niin minun huomioni nyt monestakin syystä kohdistuu nimenomaan sellaiseen vainajaan, joka ei ole matkalla taivaaseen, joka ylittää ikuisuuden rajan ilman, että hänellä on osaa uuteen Jerusalemiin. Mitä me sanomme ylösnousemuksen yhteydessä vainajan, tällaisen vainajan ruumiin tilasta? Olen tullut siihen johtopäätökseen Jumalan sanan sivujen äärellä, että jumalaton ihminen kokiessaan ylösnousemuksen valkean valtaistuimen tuomiolla saa täsmälleen sellaisen ruumiin, joka hänellä oli, kun hän kuoli. Kun sinä ajattelet tätä pienen hetken, niin sinä käsität, miten hirmuinen tämä johtopäätös on. Mutta se on Raamatun mukainen. Katsohan. Uuden testamentin opetus vanhurskaitten ylösnousemuksesta on opetusta siitä, miten tämä katoavainen pukeutuu hengelliseen asuun. Mutta tämä hengellinen täytyy pukea päälle jo täällä ajassa. Hebraiskirjan kirjoittaja sanoo, ihmisellä on määrätty, että hänen kerran on kuoleminen, ja sen jälkeen on vain yksi asia jäljellä, tuomio. Kristityllä on Kristuksen tuomioistuin pilvissä, josta roomalaiskirja 8.1 sanoo, se ei ole kadotustuomio, vaan mitä se on, 1. Korintolaiskirja opettaa tästä useissa jakeissa. Se on tuomio, jossa meidän vaelluksemme, meidän tekemisemme punnitaan. Ja sen mukaisesti annetaan meille meidän paikkamme Jumalan taivaassa. Mutta se ei ole kadotustuomio. Jumalaton ihminen joutuu valkealle valtaistuimelle. Mutta hänellä ei ole mitään uutta päällensä puettavaa, koska hän on edelleen sidottuna samaan kuolemaan, jossa hän on kuollut. Sinä voit lukea Raamattuasi alusta loppuun, lopusta alkuun. Sinä et löydä mistään yhtään ainoata Jumalan sanaa siitä, että kun pyhät puetaan kirkastusruumiiseen, niin jumalattomilla olisi samanlainen ruumis. Ei. Alatko ymmärtää, minkä tähden on ero ilmestyskirjassa niiden sielujen ja niiden kuolleiden välillä, jotka näissä luetuissa jakeissa meidän eteemme piirretään? Pyhät, veren hinta, heistä puhutaan niiden sieluin. Minkä tähden? Koska kaikki, mikä on vanha, on kadonnut, sanoo Uusi testamentti. Kaikki on tullut uudeksi. Sinä, joka istut täällä kristittynä tänä iltana, yksi kolmas osa sinun ihmisyyttäsi on jo tullut täysin uudeksi. Sinun henkesi on kokonaan uusi. Sinun sielusi, sinun mielesi elämä on muuttumassa, mutta se ei tule koskaan uudeksi, niin kuin ei myöskään ruumiisi ennen kuin ylösnousemus tulee. Mutta, meillä sanotaan, Efesolaiskirjassa, Kolossalaiskirjassa ja muualla meillä on sinetti siitä, että kun hän ilmestyy, 1 Johannes 3 ja 2, niin meistä tulee hänen kaltaisiaan. Se koskee meitä. Mutta mitään tällaista ei sanota jumalattoman kuolleen kohdalla. Hänellä ei ole uutta sielua, hänellä ei ole myöskään uutta ylösnousemusruumista. Korintolaiskirjassa Paavali sanoo, kun ihminen menee rajan toiselle puolelle, hän saa takaisin sen mukaan, mitä hän ruumiissa ollessaan on tehnyt. Jumalaton ihminen on ruumis ja sielu. Hänessä ei ole eläväksi tehtyä sielua, hänessä ei ole sitä hengen ihmettä, joka menetettiin paratiisilankeemuksessa, kun hengellinen kuolema tuli ihmisen sukuun. Häneltä puuttuu eläväksi tehty sielu. Häneltä puuttuu se Jumala minussa, Kristus minussa, Pyhä Henki minussa, voima, elämä, muuttava todellisuus, joka tekee sinusta minusta eräänä päivänä armosta veren kautta Jeesuksen Kristuksen kaltaisen. Kuollut. Jumalaton kuollut. Seisoo valkean valtaistuneen edessä kerran täsmälleen sellaisella ruumiilla, jossa hän kuoli. Ajattele, mitä se merkitsee esimerkiksi Juudas Iskariotin kohdalla. Sinä tiedät, miten Juudas kuolee. Kun ihminen hirttää itsensä, jotakin tapahtuu hänen niskanikamissaan, hänen koko kehossaan. Kun Juudas Iskariot nousee maan tomusta, hänellä on edelleen hirressä kuolleen Jeesuksen petturi ruumis. Ja tämä koskee jokaista. Jokaista jumalatonta. Sellaisena kuin hän on kuollut, sellaisena hän nousee. Haluatko sinä ymmärtää, miksi on tärkeää, että me evankelioimme ihmisiä tässä ajassa? Koska jokaisella ihmisellä on potentiaalinen mahdollisuus nousta tomusta hänen kirkkautensa kaltaisuuteen. Mutta jos ihminen ei tunne Jeesusta henkilökohtaisena vapahtajana, hänen ylösnousemusruumiinsa on sellainen kuin hänen ruumiinsa oli, kun hän kuoli. Minun ei tarvitse sanoa tästä enempää. Sinä käytät pyhitettyä ajatusmaailmaasi. Ja minä toivon, että sinä pysäydyt niiden näkyjen eteen, jota mielessäsi Jumalan pyhän hengen piirtämänä nyt juuri kulkee. Nämä näyt ovat herättämässä sinua, joka et tunne Jeesusta vapahtajana. pitämään huolta siitä, että sinä pääset taivaaseen. Ja sinä, joka tunnet Jeesuksen vapahtajanasi, pidä huolta siitä, että sinun lähimmäiselläsi on hyvä ylösnousemus. Mitä muuta Raamatun sanan valossa voimme sanoa jumalattoman vainajan ruumiista? Käännä ilmestyskirjan sivuja yhden lehden verran eteenpäin, ja sinä tulet lukuun 22. Ja kesä 11 on lausuttuna hengellinen laki, joka kuljettaa ihmistä ajasta ikuisuuteen, maailmasta henkien maailmaan, täällä maan päällä eletystä olotilasta kuoleman rajan toiselle puolelle. Ja tämä laki kuuluu näin. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä. Ja joka on saastainen, saastukoon edelleen. Ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vannuskautta. Ja joka on pyhä, pyyhtyköön edelleen. Millaista on Jumalan ihmisen taivaallisen elämä? Se on vannuskautta, vapautta syyllisyydestä. Ja se on pyhyyttä, eroa siitä, mistä Jumala on meidän kerran erottanut. Tätä on meidän jatkuva elämämme taivaassa. Mutta sitten me katselemme erottavan juovan toiselle puolelle. Ja mitä siitä sanotaan meille? Vääryyden tekeminen jatkuu, saastuminen jatkuu myöskin. Tämä tarkoittaa sitä, että ajan rajan toisella puolella, aina valkean valtaistuimen toiselle puolelle saakka, jumalaton ihminen on edelleen samojen himojen, saman jumalattoman luontonsa ja samojen halujensa orja, joka hän on ollut täällä maailmassa. Juudas kuoli itse hirttäytyneenä 30 hopearahan varjo päällänsä. Sinä olet lukenut luotettavien, uskottavien, kunnioitettujen, uudesti syntyneiden kristittyjen näystä. Kaikkina aikoina alkuseurakunnan päivistä meidän päiviimme Jumala on antanut omiensa nähdä esiripun toiselle puolelle. Jotkut ovat saaneet nähdä, mitä tapahtuu Tuonelassa, kadotettujen välitilassa juuri nyt. Ja nämä kuvaukset ovat yhtäpitäviä Raamatun sanan kanssa. Siellä askarrellaan samoissa asioissa, joissa jumalaton on elänyt elämänsä täällä maan päällä. Onko Juudas Iskariot edelleen keräämässä 30 hopearahaa? Vain kokiakseen, että kun hän koskettaa kädellään yhtä hopearahaa, niin sen tulinen kuumuus pakottaa hänet päästämään sitä irti. Mutta hänen himonsa ei päästä irti hopearahasta, ja hän ojentaa kätensä uudestaan miljoona kertaa, triljoona kertaa. Koko ikuisuus. Katsohan, jos ihminen ei synny uudestaan. Jos se, mikä on vanhaa minussa, ei tule sineetin alle, niin että eräänä päivänä ylös nousemuksessa pyhä henki, lupaus uudesta ruumiista, uudesta sielusta minulle, jolla on jo uusi henki, toteutuu, silloin minä menen ikuisuuteen sellaisena kuin minä olen. Ja muista, mitä Paavali sanoi, minä toistan itseäni tarkoituksella, että me saisimme takaisin sen mukaan, mitä me ruumiissa ollessamme olemme tehneet, joko hyvää tai pahaa. Tämä on korintolaiskirjassa. Joko hyvää tai pahaa. Jehovan todistajat, adventistit, muut Raamattua siteenään käyttävät harhaopettajat sanovat, että Luukkaan evankeliumin luvussa 16 oleva kuvaus Lasaruksesta ja rikkaasta miehestä olisi vain jokin eteerinen vertaus Jeesuksen lausumana, mutta että se ei pitäisi paikkaansa. Se on harha opettajien, eksyttäjien valhetta. Kun Jeesus puhuu vertauksia, Jeesus ei koskaan käytä todellisten ihmisten nimiä. Tässä on kuvaus todellisesta miehestä nimeltä Lasarus. Hänet tunnetaan nimeltä, koska Jumala tuntee hurskaansa nimeltä. Siinä on vieressä rikas mies, joka jää nimettömäksi, koska tällä miehellä ei ole sitä elämää, jonka Jumala tuntee nimeltä. Hän on mies kadotuksessa, mutta hänellä on historia, hänellä on menneisyys, hänellä on nykyisyys, hänellä on tulevaisuus. Ja tässä olotilassa, jota kuvataan rikkaan miehen kohdalle Luukkaan luvussa 16, meille selvästi annetaan ymmärtää, että viidestä luonnollisesta aistista 4 ovat toiminnassa tuonelassa rikkaan miehen kohdalla. Hän näkee, hän kuulee, hän tuntee ja hän maistaa. Meille ei sanota, että hän omistaisi hajuaistin, mutta en usko, että sekään on puuttuva hänen olotilassaan. Nyt joku sanoo näin, miten on mahdollista, jos tämä on todella kuvaus siitä, mitä henkien maailmassa joku kokee. Miten on mahdollista, että ihmisen sielu esimerkiksi voi kokea fyysistä tuskaa? Minä heitän sinulle yhden aivan tajuttavan esimerkin siitä, mistä on kysymys. Tässä salissa ensimmäisenä vuosina saarnasi, rukoili, ylisti kanssamme luterilaisen kirkon pappi, johtokuntiemme jäsen, hyvä, rakas työystäväni, vuosien varrelta rovasti, kirkkoherra Jarl Salonius. Tämä Jumalan taistelija kulki ikuisuuden rajan toiselle puolelle sokeritaudin ja sen seurannaisten maallisen syyn kautta, ennen kuin hän sai siirtyä Herran Jeesuksen kasvoja ihailemaan, niin hänen jalkansa, niin kuin monesti sokeritaudissa tapahtuu, amputoitiin. Itse asiassa suoritettiin 2 amputaatiota. Yksi, joka säästi vielä vähän jalkaa, ja toinen, joka sitten vei aivan tänne reiteen saakka kaiken pois. Minä muistan, miten Jarl Saloniuksen luona näiden amputaatioiden jälkeen rovasti sanoi minulle näin. Tämä on aivan hassua, hän sanoi. Kyllähän minä tiedän, ettei minulla mitään jalka ole tuossa. Mutta kuitenkin minun jalkani särkee. Ja hän sanoi, minä olen pyytänyt vaimoani nipistämään tästä koivesta, joka minulla on jäljellä. Ja minä olen tuntenut rinnakkain 2 jalan säryn. Olen tuntenut jalan kokevan kipua, jalan, joka on olemassa tässä näin, jota minä voin itse kädelläni taputtaa. Hän tällä tavalla löi vuoteensa jalkaansa. Mutta hän sanoi, tässä on vain tynkä. Mutta minä tunnen nipistelyä, särkyä, kipua koko matkan varpaisen saakka, eikä ole mitään jalkaa. Joitakin päiviä tai jokunen viikko myöhemmin lähetyslääkärimme Maria Rantanen vieraili Jarl Saloniuksen luona. Hän oli ilmeisesti puhunut samasta asiasta Marjalle, ja kun sitten tulin itse käymään taas uudestaan Jarlin kotona, niin Jarl sanoi, että kuule, en minä ihan hassu olekaan. Minä nimittäin olen pelkäsin, että minä olen menettänyt järkeni valon tai se on täyttä vauhtia menossa. Mutta kun minä puhuin tästä kivusta olemattomassa jalassa, niin Maria sanoi minulle, että kuule, se on ihan luonnollinen asia. Lääketiede tuntee säryn nimeltä phantom särky, jota lääketiede ei pysty selittämään. On kaikenlaisia selityksiä. Amputoidaan jäsen, hermot jäävät jossakin liian lähelle tynkään, särkevät, mutta samalla lääketiede sanoo, ei se ole mahdollista. Ei tuommoinen särky saa tuntemaan, että jalka on kokonainen varpaita myötä. Joten phantom, kummitus, henkiolentosärky on medisiininen nimi, ymmärrätkö? Lääketieteessä puhutaan siitä, että ihminen voi kokea fyysistä kipua jalassa, jota ei ole. Phantom-särky. Eräänä päivänä, ymmärrätkö, ei ole vain jalka poissa, vaan on koko tämä tomu poissa. Mutta sinä olet olemassa. Joku rikas mies on Tuonelassa. Viidestä ihmisen aistista 4 toimii hänessä. Ja hän minun sanoo näin. Vainajan ruumis, jumalattoman vainajan ruumis ylösnousemuksen jälkeen. Se on varustettu kaikilla aisteilla, jotka me tunnemme. Mutta miten hirmuinen on noiden aistien toiminta. Ajattele minun kanssani muutaman hetken näitä 5 aistia. Jumalaton ylösnousemusruumis näkee. Mutta mitä se näkee? Valkean valtaistumen toisella puolella ei ole puita, ei kukkia, ei lintuja, ei sinistä taivasta, ei vettä. Valkean valtaistumen toisella puolella ei ole syksyn lehtiä, ei auringon laskuja, ei auringon nousuja, ei pitkiä varjoja, ei mitään tällaista. Kaikki, mikä näkyy, liittyy tuliseen järveen. Minun ei tarvitse käyttää sanojani yhtään enempää kuvatakseni, mitä tulinen järvi on. Se, mitä jokaisen meidän tarvitsee tietää, se on Jumalan sanassa ilmoitettu. Näköaisti toimii tulisessa järvessä. Toiseksi, kuuloaisti on toiminnassa. Tulisessa järvessä ei kuulla kauniita sanoja. Ei melodisia lauluja. Siellä ei kuulla tuulen huminaa puiden latvoissa. Siellä ei kuulla linnun laulua. On yksi, mitä siellä ei missään muodossa kuulla, ja se on kaikenlaisen vilvoittavan veden ääni. Se puuttuu tulisesta järvestä kokonaan. Se puuttuu jo Tuonelasta, joka on välitila, ennakkoasema, josta mennään valkean valtaistumen kautta. Tuli sen järveen. Kaikki tämän puuttuu. Kolmanneksi. Tuntoaisti toimii. Mutta tuli sen järven maailmassa, ei ole yhtään rakastavaa käden kosketusta odotettavassa. Ei yhtään paria huulia, jotka painavat suudemman poskelle. Ei mitään syleilyä, jossa yksi ottaa toisen sylin ja lohduttaa. Ei lapsen pientä kättä, joka tulee isän käteen. Ei mitään tällaista. Ei myöskään nälkää tai janoa koskaan milloinkaan tyydytetä. Ainoa, mitä tuntoaisti tuntee tulisessa järvessä, on se, mitä Raamattu kuvailee meille ihmisen siellä tuntevan. Vielä. Makuaisti. Me tiedämme rikkaasta miehestä, että hän kaipasi saada huulillensa pisaraa vettä. Hän ei saanut sitä. 5. Ja viimeinen ihmisen luonnollinen aisti, niin kuin me tunnemme ne tänään, hajuaisti. Miltä sinä luulet haisevan tulisessa järvessä? Nyt ymmärrätkö, ystävä, minä olen pitänyt 1000 erilaisia saarnoja. Minä olisin voinut tänä iltana tullessani tähän lavalle pistää Raamatun kohta muistiinpanoni ja pari leikettä, mitä minulla on täällä, vaikka tuonne kokousohjelman alle ja avata Raamattuni ja saanata sinulle jokin minun favoriittisaanani, jota olen saanut 30 vuotta ympäri maailmaa. ja nostattaa sinun tuntojasi ja saada sinut sanomaan halleluja joka viiden sanan jälkeen. Kyllä minä osaan sen tehdä. Mutta minä olen päättänyt, että kun minä seison Jumalani edessä ja kirjat avataan, niin minä en halua, että minun käteeni on kastettu sinun kadotukseen menevän elämäsi verä. Enkä minä halua, että vaikka sinä olet oikealla puolella minun kansani, niin sinä tulet eräänä päivänä taivaan pilvissä minun luokseni ja sanot, miksi sinä et herättänyt minua ymmärtämään, mikä hätä ja tuskaa minun läheisilläni, joiden kohdalla olen puhunut ilmat ja tuulet ja kahvit ja teet. Olen puhunut kaiken taivaan ja maan väliltä, mutta en ole sanonut heille, mikä on helvetti, johon he menevät, jos he eivät ota Jeesusta vastaan. Minä en aio kuulla sinun sanovan näitä sanoja minulle. Kristuksen istumelona kerron. Joten minä puhun tämän sanomani. Vaikka se ei riemastuta minun sieluani, minä puhun sen taivaasta. Mieluummin kuin tästä. Mutta tämä on puuttava tänä iltana. Minä olin ollut jossakin 10-11 vuoden iässä. Kun siellä kesäpaikassa, missä lähellä Helsinkiä sain kesän, niin viettää tuona vuonna. Näin koulutoverini Jorman tekevän jotain sellaista, joka minun luonnoini oli hyvin epämieluisa. Siinä maalaistalon piha-alueella, puutarha pöydän äärellä, Jorma oli ottanut lasiin mehiläisen. Ja sitten hän piti polttolasia toisessa kädessä. Ja hän lasin kautta polttolasillaan keräsi auringon voiman polttavana tulena ja seurasi hädissään lentävää mehiläistä ja poltti sen siipiä ja sen kehoa. Jorma oli minua paljon vahvempi. Ja minä kyselin näin, mitä minä voin tehdä, jotta tuo hirmuinen teko loppuu. Ja yhtäkkiä minä tajusin, jos minä menen seisomaan auringon ja polttolasin väliin, niin se loppui siihen. Ja minä tein sen. En minä tiedä, pelastuiko mehiläinen. Mutta yhden minä tiedän. Jos Jeesus Kristus ei seiso helvetin tulen ja ihmisen välillä jo nyt täällä ajassa, ei ole mitään, joka estää tulisen järven voimaa ja tulta. Jatkuvasti vaanimasta ihmistä. Tiedätkö sinä, että Raamattu sanoo, ei ole paikkaa, mihin ihminen voi kätkeytyä, kun hän joutuu tuonelaan. Ei ole paikkaa, mihin ihminen voi kätkeytyä. Jos tämä on totta jo tuonelasta, miten paljon se on todellisempaa siellä, missä Jeesuksen sanojen mukaisesti on perkeleen ja hänen enkeliensä lopullisen lakkaamattoman tuomion paikka, johon jotkut ihmiset joutuvat. Pidä huolta, että sinun ja tulen välillä on lävistetty Jeesus. Ja pidä huolta, että sinun perheesi jäsenten ja sinun läheistesi ja työtovereittesi ja kaikkien niiden ihmisten, joiden eteen Jumala sinut kuljettaa heidän ja kadotuksen välillä, on sinun todistuksesi Jeesuksesta, joka pelastaa syntisen. Me ollaan tässä kädessäni, nyt on ehkä aika ottaa esille muutamia näistä dokumenteista. Valokopio, raportti julkaisusta, joka leviää evankelisten kirkkokuntien papeille Amerikassa, mutta myöskin muualla Englantia puhuvassa maailmassa. Kuuntele, mitä tässä todetaan. 90-luvun teologit ja papit, nyt tämä koskee Amerikkaa, mutta tilanne on suurin piirtein sama meillä, ovat vastanneet kysymykseen,
uskovatko he kuolemanjälkeiseen elämään? Vastaus on 70%. Kyllä me uskomme. Uskovatko he taivaaseen? Vastaus on 80%. Kyllä. Tuota minä en pysty ymmärtämään. Kaikki eivät usko kuolemanjälkeiseen elämään, mutta 10% enemmän uskoo kuitenkin taivaaseen, mikähän se taivas mahtaa heille olla. Mutta sitten, kuinka moni uskoo tai ei usko Uuden testamentin Jeesuksen ja apostolien opettamaan kadotukseen? 90% Amerikan papeista sanoo, me emme usko. 90%. Tämä on pääsiäisenä 1994 tullut raportti, jossa puhutaan trendeistä hengellisen elämän piirissä. Minä pyydän sinua muistamaan, että tämä ilmestyskirja, jonka loppuluvuista olen tähän mennessä Raamatun sanaa lukenut, se alkaa ensimmäisen luvun ensimmäisessä jakeessa tällaisilla sanoilla. Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää. Ymmärrätkö sinä, mitä nämä sanat pitävät sanoa? Ilmestyskirjassa oleva kuvaus toisesta kuolemasta, kuolleista ja tulisesta järvestä on annettu isältä pojalle, jotta poika antaa sen palvelijoillensa, jotta me tietäisimme, mitä tavalla ja toisella tapahtuu pian jokaisen ihmisen kohdalla. Vaikka Jeesus ei tulisi 10 000 vuoteen, kukaan meistä ei elä täällä kovin pitkään. Ja kun ihminen kuolee, hän kulkee hengelliseen päämääräänsä. Meille, Jumalan palvelijoille, on annettu ilmestys, jotta me tietäisimme, mitä tapahtuu. Ja 90% näistä henkilöistä sanovat näin Amerikassa. Emme usko, että on kadotusta, johon ihminen joutuu. Meidän on syytä kysellä mielessämme. Ovatko näin ajattelevat henkilöt edes kristittyjä? Katsohan, Raamattu sanoo näin, että jokainen, joka on syntynyt sanan katoamattomasta siemenestä, hän uskoo tämän sanan. Joka ei ole syntynyt hengestä, hän ei voi ymmärtää sitä, mikä on hengellistä sanaa, koska hengellinen voidaan ymmärtää vain niiden toimesta, jotka ovat hengellisiä. Jos joku sanoo, minä en usko taivaaseen, joku sanoo, minä en usko helvettiin, se on merkki siitä, että hänen hengessään on jotakin vialla. Jos tällaiset hengelliset paimenet, ja tämä on sanottu kuin lainausmerkeissä, päätyvät eräänä päivänä valkean valtaistumen tuomiolle ja tuliseen järveen, mikä sinä kuvittelet olevan näiden pappien ja saarnaajien kohtalo? Kun heidän laumansa jäsenet kysyvät heiltä, miksi sinä et varoittanut? Heillä on 101 syytä. Se on niin vanhanaikaista. Se loukkaa ihmistä. Se häiritsee ihmistä. Se ei auta minua nukkumaan kokouksessa. Ei totisesti. Ei totisesti. Ei totisesti. Kukaan ei nuku kokouksessa, jos helvetti palaa hänen jalkojensa edessä. Mitä nämä saaneet vastaavat todella? Se on suunnaton kysymysmerkki, ainakin minun mielessäni tänään. Minkäämme otsikkoni toiseen asiaan. Pelastumattomien aivot. Pelastumattomien aivot. ...1920 oli vuosi, jolloin Saksassa julkaistiin kahden professorin kirja, jossa aiheena oli vapautus surmata elämään kelvottomat ihmiset. 1920.
Tuossa kirjassa oli suurin piirtein sama filosofia, joka on jollakin pop-lääkärillä Jorma Palolla tänä päivänä Suomessa. Tuosta kirjasta mentiin 15 vuotta eteenpäin ja tultiin vuoteen 1935. Ja silloin Saksassa, ei julkisesti, mutta joka tapauksessa tarpeeksi suuren asiantuntijajoukon tiedossa, alettiin surmata mielenterveyspotilaita. Ja minä luen sinulle pienen detaljin saksalaisen sivistyksen historian lehdiltä. On siis 30-luvun loppupuoli. Neuropatologi tohtori Halleforden oli saanut ensimmäiset 500 aivot mielenterveyspotilaiden surmaamiskeskuksesta. Sairaiden hyväntekeväisyyskuljetusyhtiö niminen laitos kuljetti ihmisiä, jotka tuo mainitsemani kirjan mukaisesti oli mitoitettu esimerkiksi seuraavallisella skaalalla: neljännes ihmisiä, yksi viidesosa ihmisiä, yksi kahdeksasosa ihmisiä ja sitten epäihmisiä. Kaikki, jotka mahtuivat tällaiseen skaalaan saksalaisessa ajattelukuvassa, olivat tuomitut kuolemaan. No niin, näitä tämän skaalan sisäpuolelle mahtuvia ihmisiä kuljetettiin ennen vuotta 1939, jolloin Hitlerin valtaantulon jälkeen kaikki tämä alkoi tapahtua julkisesti. Heitä kuljetettiin kuoleman tehtaisiin autoissa, joiden kyljessä luki sairaiden hyväntekeväisyyskuljetusyhtiö. Kun ensimmäinen 500 heistä oli surmattu, niin tämä mainittu natsilääkäri Halleforden, neuropatologi, saksalainen tunnettu tiedemies, sai ensimmäiset 500 aivoa formaliinissa. Ruumiit poltettiin, mutta aivot pistettiin formaliininesteeseen. Ja kuuntele, mitä Halleforden kirjoittaa kuittauskirjeessään, kun hän ilmoittaa Limburgin kuoleman laitokseen näiden aivojen tulemisesta. Minä kiitän. Aivojen joukossa on hienoja kappaleita, kauniita, mutta myöskin vajaa-älyisiä, epämuodostuneita ja varhaislapsuuden sairauksista kärsiviä. Otan tietysti lisää aivoja vastaan. Mistä ne tulevat ja kuinka ne tuodaan juuri minulle, ei todellakaan kuulu minulle. 4 vuotta myöhemmin tämä kehitys lähtee liikkeelle julkisesta, niin kuin sanoin. Ja tämä historian teksti, joka on kädessäni, kertoo näin. Valinnan kohteeksi joutuivat silloin henkilöt, joista yksinkertaisesti ei pidetty. Lopulta potilaita tuli niin runsaasti, että lääkärit kirjasivat surmattavaksi potilaita, joita eivät edes tunteneet. Kaikkien näiden potilaiden aivot lähetettiin tohtori Hallefordenille. Potilaita surmattiin niin paljon, ettei ruumiinavauksia pystytty enää suorittamaan. Tämä heikensi aineiston tieteellistä arvoa. Aivot oli kylläkin hyvin säilytty formaliiniin Hallefordenin ohjeiden mukaisesti. Vuosia myöhemmin Halleforden kuittaa viimeiset lähetykset sanoen näin: aineistossa on edelleen mielenkiintoisia tapauksia. Eikö ihmisen pahuus voi olla hirmuinen? Mutta nyt, oletko sinä ymmärtänyt, että valkean valtaistuimen edellä ja sen jälkeen, se mikä todella tekee ihmisen aivot ihmisen aivoksi, ei suinkaan tuo massa, joka viedään formaliinissa natsilääkärille tutkittavaksi, vaan se elämä, joka siellä on. Tämä elämä, aivot, ihmisen sielu. Mitä tahansa nimiä me käytämme. Tämä kaikki on olemassa. Ja se toimii. Rajan toisella puolella samalla tavalla, kuin se toimii nyt sinun tuossa istuessa. Mistä minä sen tiedän? Menkäämme nyt Lukkaan lukuun 16. Ehkä tämä kuvaus on jo avattuna edessäsi, mutta nyt on syytä katsoa tähän Jeesuksen raporttiin siitä, mitä tapahtuu Tuonelassa. Luukas 16, jakeesta 22, jakeeseen 25. Niin tapahtui, että köyhä kuoli ja enkelit veivät hänet Abrahamin helmaan. Ja rikaskin kuoli ja hänet haudattiin. Ja kun hän nosti silmänsä Tuonelassa vaivoissa ollessaan, näki hän kaukana Abrahamin ja Lasaruksen hänen helmassaan. Ja hän huusi sanoen, isä Abraham, armahda minua ja lähetä Lasarus kastamaan sormensa pään veteen ja jäähdyttämään minun kieltäni, sillä minulla on kova tuska tässä liekessä. Mutta Abraham sanoi, poikani, muista. Tätä pidemmäksi meidän ei tarvitse lukea tätä kuvausta. Siinä ovat aivot. Poikani, muista. Ihmisen muisti on sidottu sinne, missä me puhumme aivoista ja aivotoiminnasta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun ihminen menee rajan toiselle puolelle, niin mitä tahansa hänen elämänsä varrelta on kertynyt hänen aivotiedostoonsa, hän vie kaiken mukanaan. Tiedätkö sinä, että joku Einstein, joku nerojen nero ihmisten maailmassa, käyttää aivojensa kapasiteetista, huomaa minun sanani, tietoisesti vai mitättömän pienen murto-osan. Minä sanoin tietoisesti, mutta sanovat tiedemiehet tänään. Se päivä voi tulla, jolloin me pystymme kenties sähköisesti auttamaan aivojamme sillä tavalla, että se kaikki muu, mitä siellä on sisällä, mitä me emme osaa tietoisesti käsitellä tänään maailmassa, saadaan myöskin esiin. Ja eräänä päivänä kenties tarvitaan vain pieni jokin tekniikan keksintö, joka yhdistää kuin modeemi tänä päivänä tietokoneen puhelimeen. Tarvitaan jokin pieni juttu aivokuoreen, joka vapauttaa meidän aivomme toimimaan suunnattomalla tietokonekapasiteetilla, joka on siellä olemassa. Sinä sanot, ihan tuommoista voi tapahtua. Annas minun kysyä sinulta jotain. Mitä sinä luulet sinun iso äitisi tai iso isäsi sanoneen? Jos sinä olisit mennyt hänen luokseen vuosisadan alussa ja sanonut, kuulehan nyt, iso äiti, iso isä. Eräänä päivänä on semmoinen aika täällä ihmisten maailmassa, että jos sydän ei lyö niin kuin pitäisi, niin avataan rinta ja pannaan sähköinen tahdistin tuonne kroppaan sisälle. Ja johan alkaa sydän toimia niin, että nuorikin, ei kun vanhakin nuortuu. Mitä sinä kuvittelet isoäitisi sanoneen, jos sinä olisit puhunut 70 vuotta siitä, että pannaan tahdistin sisälle? Ja tik, 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 tik. Ymmärrys lisääntyy, Daniel profetoi viimeisestä päivästä. Mutta käsitä, se mikä todella on aivojen muisti, se kulkeutuu mukana rajan toisella puolella. Mitä siellä muistetaan? Minä uskon, että nämä Lukkaan evankeliumin rivit antavat meille aivan selkeästi vastauksia siitä, mitä, ja nyt puhumme jumalattomasta ihmisestä jälleen, mitä jumalattoman ihmisen aivotoiminnassa tapahtuu kuoleman jälkeen lakkaamattomasti tulisessa järvessä. Ihminen muistaa kaikki ne asiat, jotka ovat tuottaneet hänelle nautintoa hänen lihalleen ja hänen verelleen. Hän muistaa ne asiat. Poikani, muista. Sinä sait tätä ja tuota elinpäiviesi aikana. Eikö se riitä? Ei, isä Abraham. Minä haluaisin pelastua. Ei. Se mahdollisuus oli sinulla, kun sinä elit. Sitä ei ole enää. Toinen asia. Aivot muistavat mahdollisuudet, jotka Pyhä Henki avasi tulla ristin tykä ja syntyä uudestaan ylhäältä. Sinä, kun olet kristitty, muistatko sinä, miten elämässäsi tapahtui sitä ja tapahtui tuota? Siinä tapahtumien sarjassa, jossa Jumalan Pyhä Henki veti sinua lähelle Jeesusta. Jossa hän teki sinusta syntisen, teki sinusta tietoisesti kadotetun ihmisen. Ja sitten hän näytti sinulle ristiä ja sanoi, älä pelkää, kaikki on maksettu, kaikki on hoidettu. Muistatko sinä näitä vaiheita? Minä en tiedä, mitä sinä muistat, mutta tässä kun minä sinulle puhun, niin mielessäni liikkuu oma lapsuuteni ja nuoruuteni aikaisia asioita. Minä muistan jostakin 4-5 vuoden iältä vanhan Forströmin tädin, joka asui Tehtaankadun Kapteeninkadun kulmassa olevassa talossa. 15 sitä talosta, missä itse asuin lapsuuttani, Kapteeninkatu 24 osoitteessa. Forströmin täti oli hurskas täti. Ja minä muistan, että jossakin 4-5 vuoden välillä minä istuin hänen valtavan suuressa sylissään. Ja hän piti kättä minun pääni päällä, hän sanoi. Minua kutsuttiin silloin toisella nimellä kuin te tunnette minua. Minua kutsuttiin nimellä Totti, joka on lyhennys nimestä Torsten, joka on sattuu olemaan minun isäni nimi, mutta ei ihan tuonne mitään merkitse. Forströmin täti piti kättä minun pääni päällä ja sanoi, Totti, minä siunaan sinut. Minä siunaan sinut, että sinusta tulee kerran sanan julisteen. Minä muistan. Ja minä muistan, kun minä muutamia kuukausia myöhemmin ensimmäisen kerran menin ja vein mukanani talon pikkuväkeä Johanneksen kirkkoon ehtoollisjumalan palvelusta katsomaan. Jostakin löytyi äidiltä vanha lakana, josta tuli minulle pyhä alba. Minä muistan vanhan sokeriastian, josta kansi oli rikkoutunut ja se oli hyljätty kodissani. Se oli kerman värinen ja kultaisia kuvioita, osat niistä olivat kuluneet sadoissa pesuissa pois. Tuo sokeriastia tuli ehtoollisleipäastiaksi ja ehtoollisleivät olivat kuivattu ja appelsiinin kuoria. Ja minä muistan mehun, joka kaadettiin tinaiseen kannuun, josta sitten kaadettiin isoon lasiin. Ja 5-vuotiaana Forströmin tädin kodissa minä pidin ehtoollisjumalan palveluksia. Minä muistan tämän. Mutta kysy minulta, mitä muuta tapahtui 4-5-vuotiaana, ja minä en muista. Miksi minä muistan tämän? Koska minä uskon, että on jotakin sellaista Pyhän Hengen toimintaa ihmisen aivoissa, jotka vaikuttavat siihen, että vaikka kaikki muu siellä on ja tulee esille milloin tulee, niin on yksi asia, josta Jumala ei päästä meitä pakoon. Jumala ei päästä meitä pakoon niitä hetkiä, jolloin taivas tuli meitä lähelle ja kosketti meidän sydämiämme ja veti meitä pelastukseen. Me emme pysty unohtamaan niitä hetkiä. Minä muistan 14-vuotiaana. Minä muistan sekuntia myöten. Minä muistan sekuntia myöten, mitä tapahtui Albertin kadun 31 numerossa Philadelphia-seurakunnan rukoushuoneessa. Minä muistan sen penkin permannolla ovesta tullen. Oikea keskisivukäytävä. Minä muistan sen penkin 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 8 riviä. Minä muistan pilarin siinä takana. Minä muistan 3. tuoli käytävästä tuohon suuntaan. Siinä minä istun. Ja kun torstai-illan yksinkertainen evankeliumiskokous, jossa on ihmisiä muutama 10 tulee loppuunsa. Ja minä muistan, kun pastori Erwin Nyqvist lähtee kävelemään lavalta. Ja hän kiertää toista puolta. Ja minä istun ja minä mietin. Se mies on aina aloittanut tästä puolesta. Siksi minä istun tässä nyt. Jättänyt 3 penkkiä tyhjää, että hän voi istua tuohon viereen ja kysyä minulta, nuori mies, tahdotko sinä pelastua? Ja nyt se lähtee kulkemaan toista käytävää toisella puolella kirkkoa.
Ja laulajat lopettavat. Ja väkeä menee ulos. Ja minä istun siinä. Jumalan lähetä se pappi minun vierelläni. Ja minä muistan sekunti sekuntilta, miten pitkän aikaa se kestää, kun hän tulee ja kiertää. Ja kun hän tulee oikealle puolelle kirkon permantoa, istuu viereeni, yksi tyhjä tuoli on siinä välissä. Ja hän sanoo, nuori mies, olen nähnyt sinut useasti. Onko sinulla rauha Jumalan kanssa? Ja minä paradena sanon, ei, mutta minä haluan pelastua. Ja me menemme alas kuorolavan alle. Vasemmalla puolella on aukko, josta mennään sinne rukouskammioon. Ja me menemme sinne. Ja Edwin Nyqvist julistaa minulle synnit anteeksi. Vuosia myöhemmin minä olen diakonissa laitoksella tämän miehen kuolinvuoteen äärellä. Ja minä otan Edwinia kädestä kiinni ja sanon pastori Nyqvist, kiitos, että sinä tulit. Kiitos, että sinä tulit. Ja hän katselee minua kysyä, mihin minä tulin. Etkö sinä muista? En, sanoo pastori Nyqvist, en minä muista. Etkö sinä muista, että sinä tulit sinä torstai-iltana 27. päivä 6. minun luokseni? Ai tulinko minä? Sehän on hyvä. Minä en voinut ymmärtää parinkymmenen vuoden ikäisenä, että saarnamies voi unohtaa hetken, jolloin joku pelastuu. Nyt minä ymmärrän sen. Mutta silloin minä en voinut sitä ymmärtää. Mutta anna minun sanoa sinulle, meidän aivoissamme on talletettuna muistot jokaisesta hetkestä, jolloin taivas on tullut meidän eteemme. Ja kun me kuljemme täällä elämässä, jos nämä muistot tulevat syytteeksi meitä vastaan, voi sitä päivää. Jos me löydämme itsemme rajan toiselta puolelta, muistojemme kanssa, väärältä puolelta raja, poikani muista. Tuolla aivojen maailmoissa, pelastumattomien ihmisten aivojen maailmoissa, ovat talletettuna kaikki ne asiat, jotka saavat ihmisen katumaan. Mutta miten hirmuista, kuoleman rajan toisella puolella ei ole olemassa katumusta, joka kuljettaisi Jumalan mielenmukaiseen murheeseen, joka johtaisi parannukseen, joka johtaisi uuteen alkamiseen. Katsotaan, katumus ja parannus ovat kaksi aivan erilaista asiaa. Kun minä istun linnassa, katsoko minua tuolla ilmeellä. Te, jotka te tunne minun menneisyyttäni, niin hyvä on, että ette tunne. Mutta kun minä istun linnassa ja tapasin siellä konnakollegoita, niin jokainen heistä katui. Mutta niiden parin kuukauden aikana, jotka sanoivat olla Läänin vankilassa raamattu salakuljettamisasioiden ja näiden tällaisten syyden tähden, niin minä kohtasin ehkä noin 150 konnakollegan joukossa vain 3, jotka myöskin tekivät parannusta. Kaikki katuivat. Joku katui, että voi kurjaa, että piti olla siinä, kun kyttä tuli ja joutui verkkoon. Joku toinen sanoi, voi kun en osannut kaverien kanssa suunnitella rikosta tarpeeksi hyvin, jäin kiinni. Jokainen katui jotakin. Mutta 3 poikaa teki parannusta. Ja tämä parannus on jotain sellaista, mitä ei voida tehdä valkean valtaistuimen toisella puolella. Siellä kadutaan, mutta ei tehdä parannusta. Aivot osaavat katua, mutta kuule, yhdenkään ihmisen ei ole mahdollista tehdä Jumalan mielenmukaista murhetyötä syntiensä tähden ilman, että Jumalan pyhä henki antaa hänelle tämän murheen. Ja tällaista antia ei ole odotettavissa rajan toisella puolella. Mä olen katsellut työtoverin ja ystävän kasvoja tuossa alhaalla, hänen ja hänen pienen lapsensa. Ja tuossa kun he menevät lapsellisiin askareihin, niin hän minun sanoo näin. On mahtava ajatella, että on isiä tänä päivänä, jotka itse etsivät ja löytävät, jolle on elämän tärkein asia johdattaa lapsensa myöskin löytämisen paikalle. Se on mahtavaa. Mutta anna minun sanoa näin. Mikä voi olla hirmuisempaa kuin ajatella uskossa olevaa isää ja äitiä, jonka omat lapset menevät helvettiin? Ymmärrätkö, sinun lapsesi eivät tarvitse sinulta ainoastaan rahaa, eikä edes ainoastaan aikaa. He tarvitsevat sinulta rukoustyötä. He tarvitsevat sinulta rakkautta. He tarvitsevat sitä, että sinun elämäsi isä ja äiti on Jeesuksen suloinen tuoksu, joka sanoitta vakuuttaa heitä synnistä ja armosta. Mutta mitään tätä ei ole, jos sinä et tiedä, että Raamatun sanan paljastuksessa sinulla, minulla, jokaisella isällä, jokaisella äidillä on 100-prosenttinen vastuu niistä lapsista, jotka Jumala antaa heidän kotiinsa. Muista, jossakin vaiheessa lastemme elämään on tullut se hetki, jolloin ne käsittävät, mikä on oikein ja mikä on väärin. Se on se hetki, jolloin sinä puhut heille ensimmäisen kerran Jeesuksen verestä ja pelastuksesta. On vuosia, jolloin omien lasteni kohdalla olen hakannut taivaan portteja. Mutta kaikkina noina hetkinä olen muistanut erästä päivää, jolloin tulin perheeni kanssa Turusta Helsinkiä kohden. Taina oli 5 vuotta, Niina täyttänyt 4. Ja jossakin siellä Salon ja Lahnajärven välillä lasten kanssa keskustelu menee siihen. Ja teidän äitinsä kysyy heiltä, tytöt, ymmärrättekö te, mitä isukki on saarnannut tänään tuolla kokouksessa, missä me oltiin. Minä saarnasin Turussa silloin. Ja Taina sanoo, joo. Ja vähän noin humoristisesti minä käännyin siitä etupenkiltä takapenkille katsomaan tyttöjen puolen. Sanoin, mitäs minä sitten saarnasin? No sinä saarnasit siitä, että jos on syntinen, täytyy ottaa Jeesus. Tämä oli Tainan sanoja. Ja kaikki nuo naisteni terästivät, minä katselin ja minä kysyin, oletko sinä Taina ottanut Jeesusta vastaan? En. Tarvitseeko sinun ottaa Jeesus vastaan? Tarvii. Vaimoni ajoi. Ja olisin voinut kuvitella, että rengas räjähti tai jotakin muuta. Painettiin jarrua, vedettiin maantien sivuun. Ei ollut mitään lepopaikkaa, ei mitään autopysäkkejä tällaista. Vedimme maantien sivuun. Ja me oli alttarihetki avatun taivaan porteilla. Ja 2 pientä tyttöä rukoilevat minun perässäni ja sanoivat, että Jeesus, minä otan sinut vastaan vapahtajanani. Tule minun elämääni, älä koskaan minusta luovu. Amen. Ja sitten me jatkamme matkaa vähän näin kuluttua, että hän sanoo, Lahnajärvi, 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 mennään Jätskille. Monta vuotta kului. Mutta meidän Jeesuksemme on sellainen, että kun hän aloittaa, hän ei jätä kesken, hän vie loppuun. Älä siis, isä ja äiti, pidä halpana lapsesi kykyä pienenä ottaa vastaan Jeesus. Anna siemenen mennä sydämeen. Sillä kun vuodet kuluvat, se voi olla liian myöhäistä. Siellä istuimen toisella puolella on tunteita. Minä olen ehkä enemmänkin tänä iltana kuvannut sinulle sydämeni henkilökohtaisia muistoja kuin mitä ajattelin, kun pistin noita Raamatun kohtia paperilla. Mutta anna minun sanoa yksi tällainen muisto vielä. Sattui, että tämäkin tapahtui Turussa, jossa elämäni ensimmäisenä saarnamies vuosinani pidin kokoustoimintaa yllä. Viikossa 3-4 saarnaa. Mut oli kutsuttu kotiin vanhan Hämeentien varrella olevaan kauniiseen taloon, jossa oli nuori mies, yliopistossa opiskeleva, joka halusi antaa elämänsä Jeesukselle. Hän asui isoäitinsä talossa, tuo vanhan Hämeentien talo oli hänen isoäitinsä, isovanhempiensa talo. Hän asui siellä, koska hän opiskeli Turun yliopistossa, mistä hän oli kotoisin, minä en sitä muista. Ehkä en koskaan niistä tiennytkään. Minä tulin hänen tykönsä. Isoäiti otti minut vastaan, hymyili. Halusi tietää, kuka minä olen, ja hän sanoi näin, että voi, se on niin mukavaa, että... Ja hän sanoi nimen, mutta minä en tuota nimeä tässä nyt mainitse. On niin mukavaa, että XXlla on tällaisia kristittyjä nuoria miehiä ystävänä. Meillä keitettiin siinä jotakin ja pantiin pöydälle ja istuimme siinä. Ja koko ajan minä tiesin, että nyt ennen mitään myöhemmin, niin asia on se, että päästään tämän nuoren miehen kanssa Jumalan eteen hoitamaan hänen sieluansa. Ja sitten kaikki tarjolla oli ohitse ja isoäiti oli siinä hymyillä meitä palvelut ja hän lähti pois. Ja me jäimme siihen olohuoneeseen kahden. Ja siinä minä otan Raamattuni ja alan opastaa tätä nuorukaista, joka oli käynyt Immanuel-kappelissa kokouksessa. Niin alan opastaa häntä Jeesuksen rauhaan. Hänen sydämensä murtuu. Kyynelet täyttävät hänen silmänsä. Ja minä olen juuri päässyt siihen pisteeseen, että alan sanoa, kuule, rukoile nyt minun perässäni tämä rukous. Ja sillä hetkellä on isoäiti paikalla. Ja tämä enkelin näköinen, enkelin äänellä puhunut, jos nyt voimme tietää, kummanen enkelin näkö ja ääni on. Tämä isoäiti, hän on kuin raivoava peto. Ja hän seisoo siinä vieressä ja sanoo, tällä hetkellä tämä mies ulos tästä talosta. Meidän kirkkoherramme on sanonut, että koko maailma on tullut autuaksi Kristuksessa, ja lapsen kaste riittää, ja ratkaisua ei pidä tehdä. Ulos! Ja tämä nuorukainen, hän menee kuoreen. Minä sanon, tuletko ulos, mennäänkö minun autoon istumaan? Ei, ei. Kuluu viikkoja, kuukausia. Ja minä lopulta, en itse uskalla ottaa yhteyttä, mutta otan yhteyttä jonkun tuttavan kautta ja pyydän kysymään, missä tämä nuori mies on. Hänellä ei ole tullut yhteenkään kokoukseen, vaikka oli käynyt niissä usean kuukauden aikaa, lähes kaikessa viikonlopun kokouksessa. Niin hän ei tule. Ja tämä yhteydenotto päättyy siihen, että minä saan kuulla, että tämä poika, mitä ilmeisemmin syntitaakkansa alka, oli murtunut sielussaan sillä tavalla. Että hänen opintonsa oli keskeytetty ja hän oli joutunut jonnekin, missä hänen kotinsa oli, sen alueen mielisairaalaan. Minä yritin ottaa yhteyttä sairaalaan, yritin saada tietoa hänestä. Ei mitään, ei kuulunut. Ja vihdoin, kun eräiden muiden yhteyshenkilöiden kautta tämä jatkuu. Minä en päässyt eroon, ymmärrätkö, tuon nuoren miehen sielun hädästä. Niin minä saan kuulla, että tämä isoäiti ja ilmeisesti tämän nuorukaisen omat vanhemmat ovat pistäneet sulun kaikille, ei luterilaisille kristityille. He eivät saa tulla tapaamaan tätä poikaa. Ja vastaus näille ystäville, niin saarnaaja perheelle Kuopiosta, joka kysyy tätä asiaa. Vastaus on tämä. Hänet on kastettu. Ja vaikka hän koskaan ei saisi järkeensä valoa takaisin, ei hänen tarvitse koskaan mitään itse valita tai ratkaisua tehdä. Hänet on kastettu, hän on autuas ja hän menee taivaaseen. Olen miettinyt tämän kaltaisten asioiden äärellä sitä. Millainen mahtaa olla? En lausu mitään kadotustuomiota, ymmärrät. Mutta millainen mahtaa olla tilanne rajan toisella puolella, jos joku nuori mies tai nuori nainen löytää isoäidin tai isoisän, joka on vedonnut johonkin äärievankeliseen näkemykseen siitä, että maailman autuus ja lapsikaste riittää. Millainen viha, millainen koston halu vapautuu valkean valtaistumen toisella puolella, eikä siitä ole mitään hyötyä. Miten tärkeätä, että me emme missään tilanteessa päästä itseämme sellaiseksi esteeksi Jumalan pelastustyön ja lähimmäisenä väliin, joka syyllistyisi siihen, että joku meidän tähtemme joutuu tuliseen järveen. Sen tähden, että aivot ovat jokaisella jäljellä. Jokainen muistaa, isoäiti muistaa. Ja siellä jossakin veri vaaditaan käsistä. Aivot muistavat. Minulla on 10 minuuttia aikaa lopettaa se, mitä olen sanomassa, ja hyppään eräiden Raamatun kohtien ylitse, jotka eivät tähän mahdu, mutta minä tulen tähän viimeiseen otsikkoni ajatukseen kuolleitten kirjoista. Ota esille Raamatustasi Johanneksen evankeliumin 12. luku, jae 48. Tämä on Jeesuksen sana. Tämä on sen Jeesuksen sana, joka sanoi, että isä lähetti hänet, jotta kukaan ei joutuisi kadotukseen, joka uskoo häneen. Tämä on sen Jeesuksen sana. Johannes 12:48. Joka katsoo minut ylen, eikä ota vastaan minun sanojani, hänellä on tuomitsijansa. Se sana, jonka minä olen puhunut, se on tuomitseva hänet viimeisenä päivänä. Jos sinä muistat ilmestyskirjan tekstiä, jolla aloitin, siellä puhuttiin kirjoista. Minä sanon sinulle nopeasti, mitä kirjoja ihminen kohtaa rajan toisella puolella. Minun rukoukseni on se, että sinä tässä huoneessa, sinä kohtaisit rajan toisella puolella Karitsan elämänkirjan. Se on rekisteri niistä ihmisistä, joiden puolesta Jeesus Kristus on kuollut, joiden veren hintana nämä nimet tuossa kirjassa ovat. Se on ensimmäinen mainittava kirja. Sitten taivaassa on elämän tekojen kirja, joka ei ole sama asia kuin Karitsan elämän kirja. Elämän kirja on kaikkien niiden ihmisten rekisteri, jotka ovat saaneet elämän lahjan. Mutta Aadamin suvussa kaikki ne, jotka saavat elämän lahjan, niin kuin sinä tiedät, jossakin vaiheessa tekevät ensimmäisen valinnan jompaan kumpaan suuntaan, jos valinta on väärä. Niin ihmisen nimi pyyhitään elämän kirjasta. Hän elää, mutta hän on kuollut. Hän on erossa Jumalasta. Sitten Raamatussa mainitaan kirja, joka tunnetaan kyynelten kirjan nimellä. Tiedätkö sinä, mikä se kirja on? Se on se kirja, johon kirjataan kaikki Jumalan pyhien kyynelet, jotka valuvat sinun poskillesi sen tähden, että ihmiset ympärilläsi tekevät sinulle väärin. Tuo kirja on taivaassa. Ei Jumala unohda. Ei Jumala ole unohtanut sinun tuskaasi, kristitty ystävä. Ei Jumala ole tunteeton sen suhteen, että joku on kulkenut suurilla saappailla sinun ylitsesi. Jumala muistaa. Se on kyynätön kirjassa taivaassa. Ja näin edelleen. Mutta nyt se kirja, joka toimii valkealla valtaistuimella, kun siellä tuomitaan vainajat. Se kirja on tämä kirja, joka minulla on kädessä. Tämä kirja. Jumalan Raamattu. Tämä on Kristuksen sana. Katsohan, Raamattu sanoo meille Pietarin kirjassa, että Pyhän Hengen vaikuttamina ovat ihmiset kirjoittaneet sen, mikä tässä kirjassa on. Tämän sanan mukaan valkealla valtaistumena tuomitaan. Nyt kun minä sanon tämä sana, niin kuuntele, ymmärrä mitä sanon. Monissa Suomen vapaissakin seurakunnissa ei ole tänään esillä Jumalan sana. Siellä on väärennetty sana. Minä tarkoitan niin sanottua uutta Raamatun käännöstä. Meillä seisoo tämän saanatuolin takana sunnuntaina 25. päivä toukokuuta kello 18 luterilaisen kirkon pappi Markku Tiilikainen, joka on yksi siinä seurakuntatyöntekijöiden ryhmässä, joka johtaa niin sanottua vanha uskoisten liikettä. Tämä pappiasveli tulee meidän vieraksemme Baltimosta. Hänen aiheensa on taistelu Jumalan puhtaasta sanasta. Tämä pappisveli, hän opiskeli teologian kandidaatiksi nerokkaana, älykkäänä, hengellisenä, Jumalan hengen auttamana miehenä 3 vuodessa. 3 vuotta Helsingin tiedekunnassa hän oli valmis pappisvihkimykseen. Tiedätkö sinä, että tämä hyvän kodin kristityn taustan omistava poika oli sitä ennen ollut täys alkoholisti vuodesta vuoteen? Sitten hän kohtasi Jeesuksen, Raamatun Jeesuksen, ja hän syntyi uudestaan noin, ja se mikä oli vanhaa katosi, ja kaikki tuli uudeksi. Ja 3 vuodessa, vajaassa 3 vuodessa, hän oli valmis pappi. Mutta kun hän istui nämä 3 vuotta teologisessa tiedekunnassa, hän kuunteli niitä miehiä ja naisia, joiden käsialaa on uusi Raamatun käännös. Ja hän sanoo näin: minä näin edessäni, kuulin omilla korvillani ja tiedän, että nuo ihmiset eivät tunne Raamatun Jumalaa, eivät tunne Raamatun Kristusta, eivät kunnioita Jumalan sanaa Raamatussa, ovat pakanaa pahempia. Nämä ovat antaneet uuden Raamatun Suomelle. Pitäisikö minun ottaa tuo Raamattu vastaan ja sanoa, se on Jumalan sana? Ei. Tämä ei tarkoita sitä. Ajattelen nyt uutta testamenttia. Tämä ei tarkoita sitä, että kun me puhumme esimerkiksi Uuden testamentin kirjoituksesta ja tiedämme, että Uuden testamentin alkukirjoitukset ovat tänä päivänä noin 5800 eri alkutekstifragmenttia, eli Uuden testamentin kirjoituksesta on olemassa 5800 tunnettua tekstifragmenttia, suurempaa tai pienempää tekstikokonaisuutta, joita voidaan rinnastaa toisiinsa, ja näin löytyy Jumalan koko sana. Minä en tarkoita sitä, että esimerkiksi tämä vuoden 38 Raamattu, mitä me ainoastaan täällä käytämme, tai meidän tulisi käyttää oikeastaan sitä edellistä Bibliaa, koska se on kaikkein uskollisen käännös. Mutta se on vähän vaikeata suomea. No niin, minä en tarkoita sitä, että sen enempää Biblia kuin tämä 30-luvun kirkkoraamattu olisivat inspiroituneita, innoitettuja, Jumalan pyhän hengen vaikuttamia käännöksiä. Käännöksessä on aina puutteellisuutta, mutta minä tarkoitan sitä, että tämä 30-luvun käännös ja vanha Biblia on sentään käännetty sellaisten miesten ja naisten sydämellä, jotka ovat uskoneet, että Jumala on. Ja siinä on ero. On yksi asia lähteä liikkeelle siitä, että meillä on käännös, jossa on puutteellisuutta alkukieleen katsoen, se pitää paikkansa. On toinen asia lähteä liikkeelle siitä, että synnytetään käännös, joka on hyvää suomen kieltä, mutta josta suurin piirtein joka neljäs jae on väärää evankeliumia. Joten kun minä sanon, tämä kirja on se, joka tuomitsee valkealla istuimella, niin minä en tarkoita Suomen kansan nykyistä kirkkoraamattua. Minä tarkoitan Jumalan pyhän tekstin alkukirjoituksia, joista meillä on kuitenkin Jumalan kiitos kaksi hyvääkin, vaikka puutteellista käännöstä, joita minä toivon teidän käyttävän. Mutta minä uskon, että Jumala on antanut tämän uuden raamattukäännöksen kristikunnalle tähän maahan senkin tähden, että tämän raamattukäännöksen kautta vedetään rajalinjaa Sionin keskellä. Tässä nähdään, kenelle Jumala ja hänen sanansa on aarre kallis, ja kenelle Jumala ja hänen sanansa on kuin Kalevala, niin kuin se on Aimoteen Nikolaiselle, tämän raamatun väärennyskomitean puheenjohtajalle. Mutta tämä on se kirja, Jumalan sana on se kirja, jonka edessä tapahtuvat viimeiset tuomiot. Ja niinpä minä kysyn sinulta, ystäväni, tässä lopettaessani viimeisellä minuutillani yksinkertaisen kysymyksen. Oletko sinä syntynyt uudestaan tästä siemenestä, joka on Jumalan katoamaton sana? Oletko sinä syntynyt uudestaan sanasta? Oletko sinä pitänyt huolta siitä, että rakkaasi ja lähimmäisesi ovat kuulleet totuuden siitä, miten ihminen syntyy uudestaan? Ei ihmisen tahdosta. Ei lihan ja veren tahdosta. Vaan sanasta ja pyhästä hengestä. Oletko sinä pitänyt huolta siitä, että tämä asia on ymmärretty ja tajuttu?